Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson svarar andsvari.
Herra forseti, mig langar að byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir stjórnarsamstarfið frá 2007 og minna aðeins á það að hann studdi þá ríkisstjórn og það ráðuneyti sem hann gerði hér að sérstöku umtalsefni. Nú, það er tvennt sem að alþjóða umhverfið hefur sérstaklega tilnefnt sem til vitnis um að vel hafi tekist til hér á Íslandi við að fást við hrunið. Annað var það að gera ekki skuldir einkabanka að skuldum almennings. Hitt var það að það hefur verið mjög umræðinu hversu vel krónan hefur dugað til þess að taka á vandanum. Hér hefur verið unnið eftir áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem að annars vegar leita því hvernig við ætlum að skera niður og hvar eða hversu mikið þyrfti að skera niður, hins vegar því hvernig við ætlum að skapa vöxt. Niðurskurðar hlutin hefur gengið nokkurn veginn eftir og við höfum ekki staðið hér og gagnrýnt það hvernig staðið eða hversu mikið hefur skorið niður. En það er á vaxtahliðinni sem að ríkisstjórnin hefur algjörlega brugðist og það er vegna þessara þátta sem ég hef hér verið að ræða um, óvissinu sjávarútveg, það er engin virk orkustefna hér í landinu og skattarnir hafa komið í veg fyrir nýja fjárfestingu.